Zdravíme vás u dnes poněkud atypického filmového týdeníku, který se ponese v duchu dnešního svátku, Dne české státnosti. Ten je slaven v souvislosti s knížetem, nebo chcete-li svatým Václavem.
V Rudolfinu dnes večer bude tento světec a nejen český patron patřičně připomenut. A jelikož o této události mluvíme ve filmovém týdeníku, je na snadě, že to bude připomenutí filmové.
Přesně řečeno dvojfilmové. První film vznikl v roce 1930, druhý je čerstvý.
My jsme si do studia pozvali dva odborníky, kteří mimo jiné za celým projektem stojí. Jsou to historik Viktor Velek a režisér Martin Suchánek.
S nimi si tedy povídáme o velkolepém Václavském projektu. Dobrý den, pánové. Jak ten projekt vypadá a co vlastně stálo u jeho vzniku?
Je to projekt, který vzniknul na základě jedné malé vlastně náhodné události. Viktor Velek našel u Regenschorio v chrámu svatého Víta hromadu not a rozpoznal z nich, že jsou to noty k filmu Svatý Václav z roku 1929-30. Tu muziku napsal tenkrát Oskar Nedbal Jaroslav Křička. A z toho se rozpoutala taková dlouhá anabáze a celá tato anabáze vyvrcholí dnes večer v Rudolfinu, kdy ten film Svatý Václav z roku 30 poběží na velkém plátně a živě ho bude doprovázet symfonický orchestr Československého rozhlasu s Janem Kučerou. A po skončení tohle filmu, který bude zároveň přímým přenosem přenášený Českou televizí na ČT2, poběží ještě dokument Svatý Václav, světec, kníže, legenda, který jsem natočil já s pomocí Viktora a který vlastně nějakým způsobem mapuje to, jak tenhle starý velkofilm vznikal, proč vznikal, zároveň kdo to byl Václav, protože my jsme během té práce přišli na to, že vlastně moc nevíme, kdo to byl svatý Václav, kdo to byl kníže Václav, jako to povědomí se z té naší populace nebo z toho našeho jakýhosi vědomí obecního vytratilo. Takže vlastně ten film mapuje vznik filmu starýho, život svatého Václava, historické souvislosti, ve kterých se to všechno odehrává v určitým, dejme tomu, moderním historickým pojetí. A zároveň si trošku klade otázku, jestli ten svatý Václav má ještě v naší společnosti nějaký místo, nějaký význam, jestli je dobrý mít svého patrona. On byl totiž tisíc let patronem, nebo dodneška je patronem české země. Takže to je vlastně tak jako zhruba ten projekt, který vzniká a celý tohle to všechno bude v takový luxusní publikaci, kterou vydává Úřad vlády, kde budou dvě DVDčka, ten starý film s tou nově nahranou muzikou, DVDčko s tím dokumentem, v obojí v češtině i v angličtině a dvě knížky, jedna česká, jedna anglická, který napsal Viktor Velek a který mapují velmi podrobně a velmi zajímavě vznik toho starého velkofilmu, prvního československého historického velkofilmu z roku 1930.
Vy jste říkali, že jedním z cílů bylo vlastně říct nebo zjistit, kdo to byl svatý Václav. Kdo to byl svatý Václav?
Kdo byl svatý Václav, to je pro nás ještě pořád hádanka a já si myslím, že pro nedostatek historických parmenů se k tomu jeho prvnímu životu vlastně nikdy ani nepřiblížíme. My se můžeme maximálně přiblížit tomu, co se nazývá druhý život. To je ten svatý Václav v tisíci letech různých interpretací. Já osobně nějak dvakrát neřeším, jestli on byl vazalem Němců, jestli měl mnišskou povahu, nebo jestli naopak byl hrdinným bojovníkem a ochráncem chudých a tak dále. Ty prameny, které máme, to jsou církevní legendy a ty už byly psány s tím cílem vytvořit nějaký vzor pro tu většinovou populaci, aby se ten běžný člověk choval správně, morálně a ctnostně. Samozřejmě ti tvůrci filmu museli respektovat ten tisíciletý nános těch interpretací, museli z něj vybrat něco, aby to drželo pohromadě, ale museli také brát ohled na dobového diváka, toho prvorepublikového, který byl z biografu zvyklý i třeba na milostný motiv a na něco takového, řekněme, komerčnějšího. Ačkoliv ten film je nekomerční, měl být i všenárodní a umělecký, tak třeba Josef Pekař, slavný historik, ale i biskup Antonín Podlaha, nenamítali nic proti tomu, aby se tam milostný motiv objevil, což je taková kuriozita pro všechny znalce té svatováclavské tradice. A pro historiky je ten film i velmi zajímavý tím, jak se tam na tom doslova vyřádili jejich kolegové v roce 1930, kolik detailů promítli do staveb, do kostýmů, vůbec do té scenografie. Je to opravdu velkofilm se vším všudy, tehdejší rozpočet 4,5 milionu. Pro představu, tehdy se filmy točily za 300 tisíc. To, co dnes vidíme ve filmech pro pamětníky. Tak 4,5 milionu prostě byl obrovský projekt, ale zároveň experiment. Oni neměli na co navázat, nemohli si dovolit zahraničního režiséra, zahraniční hvězdy, museli to natočit tak jakoby doma, ale ve velkém stylu.
To mě zajímalo, jak jste správně říkal, že režisér ze zahraničí nemohl být z finančních důvodů dokoupen, přesto tam hraje několik ženských postav, to, co ve střední Evropě bylo k mání, to nejlepší. Ale co mě velice zaujalo z podkladů, které jsme měli k dispozici, bylo vlastně to schánění finančních prostředků, protože, jak jste sám uvedl, ten film byl velmi drahý a mě to nápadně připomínalo tu historickou fázi vzniku nové české soukromé kinematografie v první polovině 90. let, kdy se opravdu peníze scháněly velice tvrdě. A tam je celá řada příběhů, jak se ty peníze, odkud se brali, a vlastně de facto to natáčení také probíhalo kostrbatě. Častokrát dokonce se nenatáčelo, protože ty peníze nebyly.
Ta finanční stránka toho historického velkofilmu byla a ještě stále je trochu hádankou. Mně se podařilo zjistit, že první sbírka vynesla 6 tisíc. Úplně směšný údaj, ale až první milionová půjčka od státu v květnu 1929 dala jakoby naději, že teď se budou hrnout ti soukromí investoři. Jenže byla to doba hospodářské krize, byla to doba příchodu zvukového filmu, blížilo se podzimní a zimní počasí, to všechno byly věci, které začaly ten film prodražovat a oni začali točit s třetinou zajištěných financí. Velké riziko, velký hazard. A oni si pak i tak trošku jakoby počítali s tím, že když už to stát jednou podpořil, takže to v nejtěžší chvíli podpoří znova, že mu nic jiného nezbyde, než aby to musel celé odepsat. No ten kalkul se splnil, ale za neskutečného nervového vypětí celého toho tvůrčího štábu stát na to dal ještě 2 miliony a prostřednictvím Národního výboru pro svatováclavské oslavy ještě další peníze. Ale pak jsou tam takové jakoby částky, že lidovecký minister Nosek tam jednoho dne přinese milion na stůl a řekl, tak pánové, můžete točit dál. Odkud to bylo přesně, to dneška nevíme a už to asi nerozkryjeme. No ale podařilo se za ty peníze natočit skutečně velký film. Jeho význam je hlavně průkopnický. Já nikdy neříkám, jestli je dobrý nebo špatný. O to v tomhle případě vůbec nejde, protože to byl experiment a já si myslím, že my vlastně ani jiný film svatováclavský hraný nemáme. Musíme ho brát tento, takový, jaký je, a ocenit tu snahu a tu odvahu těch tvůrců, tu svatováclavskou látku, promítnout na filmové plátno. Přenést ji z toho abstraktního povědomí národa, z těch různých soch, obrazů, kalendáříků a vše možné takové literatury, prostě na plátno. Zdeněk Štěpánek se toho zhostil, já se domnívám, na výbornou, ačkoliv mu tehdy kritika vyčítala, že je třeba starý, ale to už je zase výtka výběru herců a tak dále. Ale krom toho tam hraje Vera Baranovská, ruská herečka, Dagny Servais z Německa, Raymond Guérin z Francie herec. Ale původně těch herců mělo být více a původně ten film měl být i zvukový. Jenže prostě na to nebyly peníze, tak se natočil v takové té nejlevnější verzi. A oni nelitovali, to je taková kuriozita pro posluchače, natáčet třeba bojovou scénu v Boubíně. Prostě vymohli si to povolení u knížete Schwarzenberga, ten je tam pustil, oni tam naváželi těžkou techniku, agregáty, světla, elektriku, telefony, megafony a všechno, aby tam natočili do toho filmu nakonec 5 nebo 10 minut bojových scén. A s tím tam zápasili s tím terénem, prostě skoro měsíc. To je neuvěřitelná jakoby vůle těch tvůrců toho filmu, dotočit to do konce a udělat opravdu národní film.
Ta realizace byla opravdu jako vyčerpávající a myslím si, že mohla vzniknout jenom proto, že všichni do toho šli s obrovským nadšením. Tedy od těch lidí, co fyzicky byli na tom place, tak od těch ostatních, kteří to nějakým způsobem podporovali. Tam třeba jenom pro příklad, oni měli půjčený od armády, respektive od Ministerstva národní obrany, měli půjčený 3 letadla, který měli upoutaný a dělali s nima vítr, protože vítr je strašně složitý ve filmu udělat a ušetřili tím neuvěřitelné peníze, kdyby si měli půjčovat z Německa, kde už to existovalo, nějaký agregáty na vítr. Jo. Takže tímhle způsobem ten film byl postavený jako de facto na koleně, ale s obrovským rozsahem. Má trošku smůlu, že ty filmaři, a to si myslím, že to byla jak režisérova, dejme tomu chyba, nebo neznalost, nedokonalost, tak i ty ostatní profese vlastně nedokázali tohleto, tuhle investici, jak finanční, tak lidskou, zhodnotit dostatečně. Takže vlastně někdy člověk má pocit, když se na ten film dívá, že to tam vlastně není vidět. Což je trošku problém, a to bylo taky pravděpodobně jedním z důvodů ne velkého úspěchu toho filmu. Nicméně, kdybych se na to měl podívat jako dneska, nebo když já jsem ten film viděl poprvé, tak jsem na něj tak koukal s velkými rozpaky, ale tak, jak to plynulo ten čas, tak jsem zjistil, že oni se to i během té práce učili. Tam ten závěr filmu, těch posledních půl hodiny, už je opravdu jako udělaný velmi moderně, když pominu to, že to je němý. Když to na tom začátku, tam to dlouho se to vleče, dlouho to vypráví, začínáme u Přemysla Oráče a je to taková poema vlastně. Takže si myslím, že pro českou kinematografii ten film vlastně, přestože není příliš známý, je svým způsobem průkopnickým dílem a možná se dneska i po této znovu obnovené premiéře třeba nějakým způsobem do historie československého filmu zapíše víc.
A ještě k tomu financování. Je to tak, že to byl první film, který Československo jako stát spolufinancoval nebo podpořil?
Ano, uvádí se, že je to první film se státní podporou. Já bych jenom podotknul, že třeba už film Plukovník Švec měl, řekněme, materiální podporu státu, že tam byla půjčena technika. Ale u toho Svatého Václava, krom těch peněz, tam byla i tato podpora. Půjčili tam vojáky do komparzu, půjčili autobusy, zavedli tam vodovod a tak dále a tak dále. To zázemí stát, a to je velká zásluha, tehdejšího premiéra udržela, podpořili to.
O filmu se velice diskutovalo, v kinech příliš velký zájem nevzbudil, ale nicméně důležitou složkou, jak jsme už v úvodu řekli, a taky tou složkou, na které se bude odhrávat dnešní večer do Dolfinu, byla hudba. Jak byste komentoval tu hudební stránku celého projektu, na které se vlastně podepsali zajímaví tvůrci nebo tvůrci v té době tvořící a populární?
Ta hudba k tomu filmu je z dnešního pohledu velmi standardní. Jakoby je to trošku hudba ve smetanovském duchu, je to velmi, velmi klasicky postavená muzika. Já nejsem odborník na muziku, ale z filmařského hlediska ta muzika je postavená standardně. Dokonce je až podle mě příliš precizní, protože jednak se na tom podíleli dva autoři, Oskar Nedbal, Jaroslav Křička. Jeden z těch důvodů byl určitě i to, že na to bylo málo času a že jeden autor by to nikdy nezvládnul. Oni na to měli 3 měsíce a ještě do toho se neustále ten film přestříhával. Tam nebyla finální verze, na kterou oni dělali muziku. Oni dělali muziku na každou scénu zvlášť a do toho jim ještě 3 dny před premiérou šahal režisér a přestříhávali ten film, takže znovu to upravovali. Takže jeden z těch důvodů byl ten, že to bylo potřeba, aby to vzniklo za velmi krátkou dobu. Druhá věc byla, že v té době Oskar Nedbal na tom nebyl už zdravotně příliš dobře, takže si myslíme, že Křička pravděpodobně převzal většinu té práce. Ale co je z dnešního pohledu zajímavé, je, že tam se v tom filmu se prakticky nic neopakuje. Dnešní filmová muzika je stavěná klasicky na tom, že tam je jeden nebo dva ústřední motivy, které se nějakým způsobem variují, prolínají, vrací se k ním, dělají leitmotiv. Je to i z toho důvodu, aby se ten divák jakoby tu muziku zažil, zapamatoval, spojil si ji s nějakou atmosférou. Když to tady oni tím, že vlastně neměli zkušenosti vůbec ne s takhle velikým projektem, protože to bylo obrovský, jako i z dnešního pohledu to bylo obrovský, tak se k té muzice postavili úplně čelem a v podstatě každá scéna má svoji hudbu. Takže není tam nic, co by se opakovalo, co by jim usnadnilo tu situaci těm skladatelům. Takže dnešní partitura po té rekonstrukci má 500 stránek a ta muzika se neopakuje. Takže z tohohle pohledu ta muzika je vlastně velkolepým dílem. S tím filmem funguje, jsou tam zajímavé motivy, které jsou naprosto protichůdný, to je tak jako, co si člověk pamatuje, tam motiv svatováclavského pochodu, respektive pochodu knížete Václava, který je takový, jako dejme tomu, hrdý, optimistický, nadšený, skoro bych řekl. A pak je tam motiv, který doprovází vpád saského císaře do Čech, vojenský vpád do Čech, a to je zase, jak říkal dirigent Kučera, to je takový jako temný, tajemný a dunivý. Takže tam jsou tyhle ty dvě věci a mezi tím je samozřejmě spousta jiný muziky, která se neustále vyvíjí a vyvíjí a vyvíjí a vyvíjí a její hodinu 43 minut.
Kolik z té partitury se zachránilo, zachovalo, kolik bylo zapotřebí rekonstruovat a jak vlastně ta rekonstrukce probíhala, jaká byla spolupráce s panem dirigentem Kučerou, případně s naším rozhlasovým orchestrem?
Nalezený notový materiál lze rozdělit do dvou skupin. U svatého Víta u pana regence Horého Kšici se našly orchestrální hlasy, což byla velká výhoda, protože my víme, z čeho ty muzikanti hráli. To je ta konečná verze. Druhá část materiálu partitura, ta je uložena zde v Českém rozhlase v archivu a ta připomíná spíše dílo nějakého neurotika. Je tam hodně škrtáno, čmáráno, stříháno, přelepováno a svědčí to o tom tvůrčím procesu. Já si myslím, že právě skloubením těch dvou různorodých pramenů těch not bylo možno dohromady dát celou tu partituru a připravit ji k nahrávání.
Je z té muziky patrné, co je třeba, nebo z těch partitur, co je dílo pana Křičky a co je dílo pana Nedbala?
Já tu vaši otázku doplním. Co je dílem Nedbala, Křičky a jejich kolegů? Oni opravdu ve velkém časovém presu byli nuceni načrtnout ty hlavní motivy, udělat ty myšlenky, tu invenci, ale tady právě v rozhlasové partituře je napsáno, instrumentoval Jiří Dědeček, instrumentoval kolega Řídký, takže zdá se, že to je takové kolektivní dílo, tady celé takové pražské skupiny kolem konzervatoře a vůbec těch jejich přátel. To opravdu je to 100 minut muziky, kde nešlo vzít něco předchozího a dá to tam znova nějak to prostě variovat. Ono to má takový světový charakter, že se to pořád jakoby vychází ze stejného materiálu, ale jde to pořád vpřed. A tím je to také zajímavé pro dnešního diváka, protože takto strukturovaná hudba je málo kdy k vidění. A to, že je ta hudba příliš popisná, ona je taková, ale to je zároveň výzva pro ten orchestr, který to bude hrát. Aby když, já to občas uvádím, když tam padne rána na tympán, tak musí padnout hlava na plátně. Když je to o vteřinu dříve nebo později, tak ten efekt mizí. Takže je to skutečně i tvrdý oříšek pro orchestr a já se doufám, že se toho večer v Rudolfinu orchestr zmocní na výtečnou.
V té době, kdy film šel do kin, za A byla celá řada velkých kinů zvuková a za B orchestry, ne tak veliké, jako je symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo Československého rozhlasu, měly jenom dvě kina v republice. Kino Lucerna mělo malý orchestr a kino Kapitol v Brně a kino Beránek na Vinohradech mělo parní varhany. Všechno ostatní se odhrávalo jinak. Jak to tedy vlastně probíhalo, když se ten film promítal? S ním putoval nějaký orchestr? Protože většina kin na to neměla, aby živila orchestr a ani to vstupné podle mě by na něj nevydělalo.
My víme o slavnostní premiéře, kde dirigent Elznitz dirigoval velký orchestr, mělo to ten slavnostní ráz a tak to mělo být patrně vždy. Ale co můžeme vyzjistit ještě z pamětí Jaroslava Křičky, ten si stěžoval, že se ten film hraje po Praze, ale ne s původní hudbou jeho a Oskara Nedbala, ale s nějakou úplně cizí hudbou, ale že oni jsou na plakátech uváděni, aby to přitáhlo lidi. Takže tam došlo k nějakému takovému velmi nekolegiálnímu postupu, asi nějaké, řekněme, nějaké šramel party, která tam prostě ten film doprovázela a teď můžu uvést, třeba hrát tam nějakého Strause nebo nějakého Wagnera nebo cokoliv. To bylo úplně příšerné a oni si stěžovali i u Ochranného svazu autorského a zároveň vyplula na povrch i taková pikantnost, že Jaroslav Křička ještě asi 3-4 měsíce po premiéře nedostal zaplaceno ten film, což nebyl jediný dluh, že nedostal zaplaceno on. Ono totiž do státní pokladny se vrátilo naprosté minimum všech těch půjček a film skončil finančním bankrotem. Ono by to znamenalo, aby byl finančně úspěšný, aby na ten film šel doslova každý dospělý Čech, což bylo tedy nemyslitelné, zvláště v době ekonomické krize a přesycenosti publika tou látkou. Navíc to byl film určený, já to nechci říct nějak, no řeknu to, byl to prostě umělecký film artový, ale určený pro široké publikum. Je tam takový zjevný rozpor, prostě je to skutečně experiment se vším všude, sklady i zápory a říci, jestli to byl propadák, ten film neměl vůbec takové ty základní podmínky, aby jsme to mohli mi dneska posoudit, kdyby byl uveden třeba o půl roku dříve, bylo by to asi něco jiného, než prostě půl roku po těch svatováclavských oslavách.
Zajímavosti se děly i kolem výběru režiséra. Výběr pana Kolára mohl mnohé překvapit, neměl zatím tolik zkušeností nebo nebyl tak úspěšný. A také na tom alespoň zpočátku spolupracoval pan režisér Monslinger, což byl ale zase režisér výhradně divadelní do té doby.
Dokonce operní. Monslinger byl operní režisér Národního divadla. Tam totiž to bylo hrozně složitý. Když v roce, tuším, 25 založili spolek Millennium Film, tak vlastně si dali ta parta okolo tohle spolku se dala za cíl, že vytvoří cyklus filmu o historických českých podstavách, českých dějin. A prvním měl být samozřejmě svatý Václav. A začalo to scénářem, celá ta věc začala scénářem a vlastně tam se to dlouho přepisovalo, dlouho se hledalo, ale tu první verzi, která se začala jakoby realizovat, pod ní jsou podepsáni Mutzniger, Kolár a Horký, což byl producent Elektra filmu tehdejšího. A pak se začal hledat režisér, to bylo další velký oříšek, protože kromě toho, že scháněli peníze, že architekti vymýšleli, jak to bude, kde to bude, kde se postaví ty skutečné hrady Boleslavův a Václavův, tak hledali režiséra. A samozřejmě první nápad byl, najmeme si někoho ze zahraničí, kdo už má s velkým historickým filmem zkušenosti. Jenže na to nebyly peníze a zároveň tam byly i určitý obavy z toho, aby třeba, kdyby to byl německý režisér, aby ním nebylo vytýkáno, že ten film je orientován nějakým způsobem na Německo a tak dále. Ona ta doba v roce 29-30 už to bylo trošku složitý, vlastně vyrovnávala se jakýsi vztah s tou německou menšinou, vyrovnávala se ty národnostní třenice, tady určitý nějaký byly. Takže tam byly tyhle ty obavy, ale klíčový pravděpodobně byly finanční prostředky, které se nedostávaly. Takže nakonec po nějakých tahanicích a dohadech byly pověřeni režií Jan Stanislav Kolár, což byl režisér už nějakým způsobem zkušený, ale neměl za sebou nic velikýho. A Josef Mutzniger jako operní režisér byl vlastně druhým režisérem nebo asistentem režie. Zajímavý je, že oni začali točit někde na konci září 29 a po 16 dnech natáčeních se s Mutzningerem Kolár rozešel a Mutzniger opustil ten štáb právě proto, že se nedokázali dohodnout. No totiž režírovat film ve dvou je strašně těžký. To buď to ty lidi musí být sehraný a musí si absolutně rozumět a důvěřovat, a nebo tam zákonitě musí dojít ke střetům, protože režisér si prostě tu věc tvoří nějakým způsobem v hlavě a najednou tam přijde někdo jiný, kdo má trošku jinou představu a už to musí začít jiskřit. Takže tam to určitě jiskřit začalo. Mutzniger to natáčení opustil po 16 dnech a Kolár ten film dokončil. A takže vlastně ten film se stal filmem jediného muže. Stal se filmem Stanislava Kolára, protože on napsal scénář, režíroval ho a dokonce v něm jednu roli hrál.
Vy jste hovořil o té možnosti zvolit případně německého režiséra a hovořil jste o té situaci v letech 29-30, kdy skutečně německá menšina měla svůj vlastní vnitřní problém, co bude dál. Ale já bych rád, abychom připomněli, že vznikal další svatý Václav, a to na přímý popud říšského protektora v roce 1942. Měl režírovat, nebo začal režírovat František Čáp, hlavní roli mladičký tenkrát Karl Heger. Natočilo se jenom něco a pak to díky Havlovi dopadlo tak, že se film, jako by lépe řečeno, roztříštil, rozdrobil v určité počáteční práce. Zaměstnalo se hodně lidí, kteří tím pádem nemuseli do Třetí říše. Tam se vlastně de facto objevila taková zajímavost, že ten patron svatý Václav byl i patronem protektorátu, což je důležité připomenout, a byl vlastně velkým říšsko-německým patronem. V tu dobu byl tak interpretován a proto byl ten požadavek, přímý požadavek na tehdejší Lucerna film, nebo potom už ve finále Praga film, aby vyrobili svatého Václava. Takže obsazení velkolepé, začaly se točit exteriérové scény, kostýmní zkoušky, ale ten film nikdy nevznikl. Takže nemáme jenom jednoho, máme kousek druhého, ale to by možná bylo na jiné povídání.
Já bych k tomu dodal jinou, ještě trošku historickou věc, kterou jsem se dozvěděl při práci na tomhletom filmu. Tady se traduje, že kníže Václav se stal poplatným Jindřichu prvnímu ptáčníkovi, že mu odváděl 120 volů a 500 hřiven stříbra. To je informace, kterou do naší historie vnesl Palacký, kterou si de facto vymyslel, respektive převzal od někud z jiného historického období. Takže tenhle ten fakt je asi velmi spochybnitelný a není to pravda. A hlavně pak je ještě jedna další věc, která souvisí právě s tím nacistickým plánovaným svatým Václavem, že vlastně tato poplatnost byla vůči německému císaři. Jindřich Ptáčník nebyl německý císař. To byl saský císař. Německo v té době ještě neexistovalo. Takže vlastně to bylo určitým způsobem zneužití nebo snaha o zneužití legendy a figury knížete svatého Václava, která naštěstí se nepodařila a neuskutečnila se. Nicméně nám z toho zbyla jedna strašně špatná vzpomínka, kterou nedokážeme vymazat. To je svatováclavská orlice. Svatováclavská orlice byl odjakživa Václavův znak, to je z 10. století, prostě znak, jako dneska máme svýho lva, tak tenkrát jsme měli a vlastně tisíc let jsme měli tu orlici. Ale protože právě byla zneužitá jako vyznamenání, který nacisti dávali tady českým kolaborantům nebo spolupracujícím osobám, tak vlastně s sebou ta orlice nese tenhle ten punt z toho nacismu, války, a vlastně my třeba ji dneska nedokážeme použít. My jsme ji chtěli použít jako grafický motiv a vlastně jsme zjistili, že to nejde, protože ta vazba v našem povědomí je tak silná, že nemůžeme se zbavit toho, že je spojená s tou válkou.
Říkají režisér Martin Suchánek a historik Viktor Velek, naši dnešní hosté. Atypický, protože monotematický filmový týdeník tímto končí.
Našim hostům děkujeme za návštěvu ve studiu a vám, milí posluchači, přejeme příjemné prožití svátku. Třeba i u obrazovek České televize 2, která přenáší přímý přenos z Dvořákovy síně pražského Rudolfina, kde proběhne slavnostní filmový večer věnovaný svatému Václavu.
Promítnut to bude němý film režiséra Kolára Svatý Václav z roku 1930 a hned za ním dokument Martina Suchánka Svatý Václav, světec, kníže, legenda, věnovaný právě tomuto snímku, jeho rekonstrukci a obecně i Václavově osobnosti.
Záznam dnešní besedy najdete i na našich internetových stránkách www.rozhlas.cz/mozaika.
V rubrice Filmový týdeník. Příjemný týden přejí autoři dnešního slavnostního filmového týdeníku Josef Vomáčka
a Tomáš Pilát.